Assalomu alaykum. Atrofdagi odamlarga qarang. Oshxonangizda qarindoshlar yoki do'stlar, yorlar orasida o'zini o'ta hurmat qilinishini va to'rga chiqib o'tirishni hamma unga qullik qilishlarini juda istaydigan odamlar topiladi, shunday emasmi? Ammo Iso Masih bunday bo'lmaslik kerakligini aytadi. Keling, o'sha parchani to'liqligicha ko'rib chiqamiz. Mehmonlar to'rdan joy tanlashga intilayotgan edilar. Iso buni ko'rib, shunday masal aytdi. Sizni to'y ziyofatiga taklif qilishganda to'rga chiqib olmang. Mehmonga chaqirilganlar orasida sizdan ham hurmatliroq boshqasi bo'lishi mumkin. Ikkovingizni taklif qilgan mezbon kelib sizga joyingizni bu odamga bo'shatib bering deb aytishi mumkin. Shunda siz xijolat tortib poygakda o'tirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun taklif etilganingizda poygakda o'tiring, toki mezbonning o'zi kelib sizga "Do'stim, iltimos, to'rga chiqing" deb aytsin.
Shunda boshqa mehmonlar ko'zida sizning hurmatingiz oshadi. Zotan o'zini o'zi yuksaltirgan kamsitiladi. O'zini past tutgan esa yuksaltiriladi. Iso o'zini taklif qilgan xonadon sohibiga aytdi. Tushki yoki kechki ziyofat berganingizda do'stlaringizni yoki aka-ukalaringizni, qarindosh urug'laringizni yo bo'lmasa boy qo'shnilaringizni taklif qilmang. Aks holda ular ham sizni mehmonga chaqirib, qilgan yaxshiligingizni qaytaradilar. Aksincha, ziyofat berganingizda kambag'al qashshoqlarni, jo'loq shonlarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalar-da, soliqlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz. Dunyoning qayerida bo'lmasin, odamlar turli yo'llar bilan bo'lsa ham, o'sha parchada keltirilgan to'rga chiqib o'tirishni, boshqalar oldida o'zini yuksaltirishni istaydi. Biroq kalom aniq qilib aytadi: kimda kim o'zini yuqori olsa, pasaytiriladi.
O'zimizni past olib yursak, Xudo bizni yuksaltiradi. Masih bu parchada aniq qilib, kimlarni mehmon qilish kerakligini aytadi. Endi bu voqeaga Xudoning nazari bilan qarang. Yerda odamlar ovqatga muhtoj bo'lmagan boylarning bir-birlarini ziyofat bilan to'ydirayotganlarini, ko'chalarda esa kambag'allar ovqat topolmay och yurganlarini ko'radi. Bu aksincha bo'lsa, Xudovand qanchalik xursand bo'lgan bo'lardi. Ikkinchi matalda ham shunga o'xshash narsa aytiladi. Faqat bu parchani diqqat qilib o'qisangiz, Xudovand odamlarga xushxabar aytayotganini, ammo puli borlar xushxabarga beparvo qarayotganini ko'rasiz. Bir odam katta ziyofat tayyorlab, ko'pchilikni taklif etibdi. Ziyofat vaqti bo'lganda, "Kelinglar, dasturxon tayyor bo'ldi" deb mehmonlarni chaqirgani xizmatkorni yuboribdi. Ammo taklif qilinganlarning hammasi birday uzr so'ray boshlabdilar.
Birinchisi unga debdi: "Men yer sotib olgan edim. O'shani ko'rgani borishim kerak. Iltimos, meni kechiring." Boshqasi esa: "Men 5 juft ho'k sotib olgandim. Ularni sinagani ketyapman. Iltimos, meni kechiring" debdi. Yana boshqasi: "Men yangi uylandim. Shuning uchun bora olmayman" debdi. Xizmatkor qaytib kelib xo'jayiniga axborot beribdi. Shunda uy sohibi g'azablanib xizmatkorlarga buyuribdi: "Hoziroq shahar ko'chalarini, yo'laklarni aylanib chiq. Qashoq, cho'loq, ko'r va shonlarni bu yerga olib kel." Biroz vaqtdan keyin xizmatkor shunday debdi: "Xo'jayin, buyurganlaringizni bajardim, lekin yana bo'sh joylar qoldi." Shunda xo'jayin xizmatkorlarga debdi: "Yo'llarga, yo'laklarga bor. Odamlarni ko'ndirib olib kel, toki uyim to'lsin. Sizlarga aytay, taklif qilinganlarning birortasi ham ziyofatimdan totib ko'rmaydi. Afsuski, boylar xudo shohligidan ko'ra o'z boyliklarini ko'proq yaxshi ko'radilar. Bu hozir ham shunday."